Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Pues a un mes das eleccións autonómicas temos connosco a Paula Prado, que é a secretaria xeral do Partido Popular de Galicia e coordina ademais a campaña. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
En primeiro lugar, enquisas. Estamos vendo enquisas que apuntan a unha situación axustada, de maioría absoluta, pero axustada do Partido Popular. Vostedes como as interpretan?
Bueno, nos interpretamos as enquisas sempre como tendencias. É verdad que a tendencia é que o Partido Popular de Galicia poda ganar as eleccións do 18 de febreiro, pero a min o que me gusta é gañarlle as enquisas. E para gañarlle as enquisas, todo o mundo que quere que goberne o Partido Popular ten que ir a votar ao Partido Popular. E para iso é importante que o 18 de febreiro vamos en ese apoio ao proxecto que nos presentamos, non? E, por tanto, creo que é importante reforzar esa movilización e que os votantes asuman o compromiso e vayan ás urnas, porque senón dificilmente se pode obter os resultados que están dicindo as enquisas.
Uh-huh. Teñen temor de que haxa votos que vayan a outras forzas políticas, que finalmente non consigan representación e iso acabe favorecendo, por exemplo, un tripartito do BNG co PSOE e Sumar?
Bueno, eso vímolo nas eleccións xerais, donde a división do voto, ao final, a quen beneficia, ou mesmo nas municipais, non? A división do voto a quen beneficia é aos partidos de esquerda. Por eso eles están sempre tan contentos de que se presenten forzas que compiten co Partido Popular. Non tanto porque compitan co Partido Popular, sino porque lles favorece a eles. E nos nese sentido, o que apelamos sempre é ao voto útil. Se alguén é consciente de que nos últimos procesos electorais votou a unha forza política que non acadou ninguna representación, hombre, teria que reflexionar e valorar directamente a un partido que pode ter representación e non favorecer, insisto, a toda esa amalgama de partidos de esquerda, ese multipartito no que están o Bloque Nacionalista Galego, Partido Socialista, Sumar, Podemos, e hasta creo que Esquerda por Almería, ¿no?
Uh-huh. O inicio da precampaña estivo moi marcado polo tema dos pellets, informacións moi exageradas, parece que a cousa está xa na súa xusta medida, pero como ve vostede a situación? Vimos en redes sociais unha auténtica campaña de exageración do que estaba pasando cos pellets en Galicia.
É certo que comezaron a aparecer unha serie de sacos con pellets nos primeiros días do mes de decembro. En algúns concellos concretos, os concellos son os que teñen a competencia en limpeza de praias, e recollíanos, sin máis, trasladándolo a Gardacostas. Pero, ninguén sabía que houbera unha pérdida dun contenedor nas costas de Portugal, non? Iso sabía o Goberno de España dende o 8 de decembro e non o comunicou a Xunta de Galicia hasta o 3 de xaneiro. Ben, a Xunta de Galicia, dende o primeiro minuto que tivo coñecemento de que eso se producira, puso en marcha un dispositivo para limpar as playas e para impedir que eses sacos chegaran á costa. A Xunta de Galicia ten agora mesmo un dispositivo de máis de 300 persoas limpando as praias, ten tamén por aire, por mar, incluso asumindo máis competencias das que ten para poder manter a nosa costa limpa deses plásticos, non? A diferencia, vimos como a esquerda, tanto o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Socialista, o único que fixeron foi unha campaña de manipulación, facendo creerlle a xente que unhas fotografías duns peixes coa boca chea de pellets, que era de unha desgracia medioambiental que hubo en Sri Lanka, facendo a pasar casi que por unha merluza galega, ou o Bloque Nacionalista Galego cunhas fotos de Texas cunhas mans cheas de pellets, como si se tratase tamén das costas galegas, e intentando manipular a cidadanía de que isto era moito máis do que realmente foi. Eu creo que en materia de ecoloxismo non hai que exagerar, é suficiente, todos somos conscientes e todos temos sensibilidade co medio ambiente. Agora ben, intentar sacar rédito electoral dun tema como este, sí, a esquerda faino moi ben.
Paula Prado, moitísimas gracias por estar connosco, moi boa tarde.
Moi boa tarde.
12:28, Deporte. El deporte en Galicia, espacio patrocinado por IntegralMotion.es, compraventa de vehículos seminuevos y de ocasión. O Celta pasa a cuartos da Copa sete anos despois, Álvaro Lorenzo.
Sí, como xa fixera no 2016 e 2017, o Celta está nos oito mellores da Copa do Rei. Sete anos despois, como decíamos, despois de vencer un 3-1 en Valencia, en Mestalla, ao equipo local, cun doblete de Dubicas, que xa é pichichi na Copa con seis tantos e un gol inicial de tacón de Luca de la Torre. Cinco canteiráns do Celta xogaron no 11 inicial e mañá a unha da tarde será o sorteo deses cuartos de final, que serán a partido único. Podería xogar o Celta en Balaídos unha eliminatoria de Copa seis anos despois. O equipo, iso sí, ainda está en Valencia, non puido despegar o seu avión polo mal tempo. Ademais, no Deportivo Barbero vese preparado para ser titular diante da Ponferradina este domingo, se o seu técnico Idiáquez o require. E en fútbol sala onte, amistoso feminino, Suecia 1, España 2, con goles de Laura Uña, xogadora do Pollo Pescamar, e da galega Vanes Otelo, que logo sería expulsada.
Gracias, Álvaro.
¿Buscas un coche seminuevo o de segunda mano? Aquí encontrarás los
mejores.
Las máquinas a veces pueden fallar, pero el equipo de Integral Motion y su garantía, nunca. Aquí encontrarás los mejores vehículos porque la confianza viene de serie. IntegralMotion.es, en toda Galicia.
Seguimos contándote todo que te interesa aquí en Herrera en Cope con Carlos Herrera.